السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تضاعف الحسنات وبعفوه وغفرانه تكفر السيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو غافر الذنوب والخطيئات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب خاتم الرسالات والنبوات. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وفوق كل ذي علم عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่าน เราได้รับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวาระโอกาสที่มีความสำคัญที่จะมาถึงจากท่านอาจารย์อับดุชกูรก็ฟังกันทุกปีแหละนะเดี๋ยว จะเต็มๆกันยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังบทเรียนนะเอาบทเรียนก่อนหลักการยึดมั่นตามแนวทางของอะห์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์มาถึงหน้าที่เท่าไหร่65 หน้า65หรือ64ข้อที่4แสดงว่าดูกันมา ทำตะนอไว้ดิหันถึงตรงไหนนะทำตะนอไว้คนผู้ใหญ่ไว้ทำตะนอไว้จะได้ไม่หลงทำเครื่องหมายเอาไว้นะبسم الله الرحمن الرحيم เรายังคงอยู่ในเรื่องของการรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับบรรดาอุมมะฮาตุลมุมินีนบรรดามารดาของปวงชนผู้ศรัทธาก็คือภริยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้ประกาศชัดเจนวะอัซวาจุฮูอุมมะฮาตุฮุมและบรรดาคู่ครองของนบีนั้นคือแม่ของพวกเขาเหล่านั้น คือมีสถานะเหมือนแม่ในหลายๆกรณีแล้วก็ต่างจากแม่ตัวแม่จริงๆเนี่ยอีกบางกรณีแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสถานะของบรรดาภริยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอยู่ในสถานะของผู้ที่ทรงเกียรติที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องยกย่องให้เกียรติไม่ต่างอะไรกับที่เรานั้นจะต้องยกย่องให้เกียรติแม่ของเรา นะผ่านมาแล้ว3ท่านมาถึงท่านที่4ท่านหญิงฮัฟซะห์บินตุอุมัรอัลฟารุกรอฎิยัลลอฮุอันฮาหรือรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็คือพ่อของท่านด้วยพ่อของท่านหญิงด้วยก็คือท่านอุมัรท่านหญิงฮัฟซะห์นี่เป็นบัดดี้กับท่านหญิงอาอิชะห์ภรรยานบีเนี่ยเขาก็จะมีจับคู่เข้าพวกกันเป็นเรื่องปกตินะคนนั้นคอกับคนนี้คอกับคนนั้นไม่ค่อยสนิทกับคนนี้ก็เป็นเรื่องปกติ สตรีผู้ถือศีลอดมากเรียกว่าอัสซอวามะห์ถือศีลอดบ่อยถือศีลอดซุนนะห์อัลกอวามะห์ละหมาดในยามค่ำคืนมากขึ้นละหมาดกิยามุลเลนตลอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สมรสกับท่านหญิงซาราอาตกไปนี่แก้ให้ด้วยนะทำตัวโตๆด้วยซาราอาว่าท่อนหญิงพอเขาเป็นท่อนหญิงแล้วมันก็จะยุ่งนะในปีฮิจรัสกราชที่3หลังจากท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นม่ายจากท่านคุไนซ์อิบนุฮุดาฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเสียชีวิตหลังสมรภูมิโอฮุดนะเนื่องจากได้รับบาดเจ็บก็คือท่านหญิงฮับซ้อนเนี่ยเป็นม่ายสามีตายสามีก็เป็นซอบัตคนสำคัญก็คือท่านคุไนซ์อิบนุฮุดาฟะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รับท่านหญิงมาเป็นภรรยาหลังจากหมดอิดดะห์แล้ว นะคนอิดดะห์แล้วเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ก็แต่งงานกับท่านหญิงฮับซ้อเป็นการเยียวยารักษาจิตใจของท่านหญิงด้วยนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองจิตใจของท่านอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งเป็นบิดาของท่านหญิงคือคนที่เป็นสหายรักกันไปไหนมาไหนก็จะเล่าว่าไปพร้อมกับอบูบักรอุมัรกลับมาพร้อมกับอบูบักรอุมัรอยู่พร้อมกับอบูบักรอุมัรเป็นอย่างนี้ตลอดไอการที่รอซูลุลลอฮ์ได้สมรสกับลูกสาวของสองคนนี้เป็นการเรียกว่าเสริมสร้างความมีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นมีรายงานระบุว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยหย่าท่านหญิงหนึ่งครั้งตอลกะหย่าหนึ่งครั้งต่อมาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้คืนดีกับท่านหญิงคือหย่าแล้วก็คืนดีรอญะฮ์กับท่านหญิงในช่วงอิดดะห์นะตามที่ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามสั่งก็คือมันเป็นเรื่องที่มีหลักฐานยืนยันว่าญิบรีลมาบอกให้ท่านนบีรอญะฮ์ไอการหย่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น ก็เพื่อที่จะให้ความกระจ่างว่าการหย่านั้นเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้ดังนั้นหะดีษที่บอกว่าอับกอดุลฮะลาลอิลัลลอฮิอัตตะลาคฮาลาลเรื่องฮาลาลเรื่องอนุมัติที่เป็นที่กริ้วอย่างอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือการตอลากแปลว่าตอลากโดยไม่มีเหตุผลเกะกะหย่าแล้วก็หย่าไม่ถูกต้องตามแบบไม่ใช่เอาซ่อนของเรื่องการหย่านะเพราะเรื่องการหย่านี่เป็นเรื่องที่อนุมัติและท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ศักราชที่41บ้างก็ว่าฮิจเราะห์ศักราชที่45ณ นครมะดีนะห์แต่นี้ฮัฟซอบินตุมัรเรียบร้อยนะพอจะรู้เรื่องบ้างได้รู้เรื่องบ้างของแต่ละคนเนี่ยจะเอาละเอียดมันก็จะไม่ใช่หนังสืออะกีดะห์แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหนังสือประวัติท่านหญิงไซนับบินตุคุไซมะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาสตรีผู้ได้รับฉายานามว่ามารดาของสาวผู้ยากไร้เรียกว่าอุมมุลมะซากีนท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเคยเป็นภรรยาของอัตตุฟัยลอิบนุอัลฮาริษมาก่อนแล้วอัตตุฟัยลก็ได้หย่าท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาต่อมาอุบัยดะห์อิบนุอัลฮาริษก็ได้สมรสกับท่านหญิงและอุบัยดะห์ก็ได้เสียชีวิต ต่อมาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุญะห์ชินได้สมรสกับท่านหญิงเมื่อท่านอับดุลลอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ชะฮีดในสมรภูมิอุฮุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสมรสกับท่านหญิงท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเสียชีวิตปีฮิจเราะห์ศักราชที่3หรือที่4หลังการเป็นภรรยาของท่านนบีได้ราว2เดือนเศษนั่นแปลว่าท่านหญิงเสียชีวิตขณะรอซูลุลลอฮ์ยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ค่อนข้างจะมีอายุสั้นนิดนึงอายุการครองเรือนของท่านหญิงกับท่านรอซูลุลลอฮ์นี่แค่2เดือนเศษนี่ท่านหญิงไซนับบินตุคุไซมะห์ผ่านสามีมากี่คนเนี่ยดูสิอับตุฟัยล์อุบัยดะห์อับดุลลอฮ์3คนแล้วก่อนจะมาได้กับนบีเห็นมั้ยคือเมื่อท่านอับดุลลอฮ์นุญะห์ชินเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านก็ชะฮีดก็ทิ้งภรรยาเอาไว้ถามว่าทำไงจะอุปการะยังไงน้องว่าให้นบีไปป่นเปลี่ยนป่นเปลี่ยนเงี้ยก็แต่งงานถ้าตกแต่งนะเป็นการยกสถานะของสตรีซึ่งไม่มีไม่ใช่ว่าจะได้กันง่ายๆนะการเป็นแม่ของปวงชนผู้ศรัทธาเป็นภรรยารอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันคือความประเสริฐใช่หรือเปล่ายกสถานะของสตรีนี่ขึ้นสู่ระดับความเป็นอุมมะฮาตุลมุมินีนแล้วก็จะได้อุปการะกันโดยไม่เป็นที่เคอะเขินไม่ต้องเป็นที่คอรหาเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตบแต่งนี่เดี๋ยวคนก็ว่าว่าโอ้ถ้าเป็นตัวอิหม่ามก็อีกตัวอิหม่ามติดแม่ม่ายใช่ป่ะเออต่อมา6ท่านหญิงอุมมุซะลามะห์ฮินดอนบินตุอาบีอุมัยยะเราเนี่ยจะจำชื่อท่านหญิงว่าอุมซาลามะอุมซาลามะอุมซาลามะนี่เขาเรียกกุนยะมันเป็นคำนำหน้าแล้วชื่อจริงชื่ออะไรชื่อฮินดอนชื่อฮินดอนนะบุตรีของอาบีอุมัยยะอัลกุรอชียะเป็นชาวกุเรชอัลมักซูมียะจากนาตระกูลมักซูมบานูมักซูมท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเคยเป็นภรรยาของอบูซะลามะห์อิบนุอับดุลอัสัดและเคยอพยพสู่แผ่นดินอัลฮะบะชะห์ก็คือเอธิโอเปียหรืออริทเรียในปัจจุบันพร้อมกับสามีของท่านหญิงนะก็คือท่านอบูซะลามะห์ต่อมาท่านหญิงได้อพยพสู่นครมะดีนะห์ท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นสตรีคนแรกที่ขี่อูฐเข้าสู่นครมะดีนะห์ในฐานะผู้อพยพอวัลุวะอีนาตินหญิงที่นั่งไปในกระโจมบนหลังอูฐคนแรกเลยที่เข้าสู่นครมะดีนะห์เพราะที่เหลือนี่ไม่ใช่คือคนอื่นนี่ต้องลบๆซ่อนๆเดินเท้ามาถึงนครมะดีนะห์แต่นี่ขี่อูฐมาเลยนะเมื่อสามีของท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เสียชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สู่ขอท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยาของท่านสามีอดีตสามีคือใครอบูซะลามะห์อบูซะลามะห์เสียชีวิตนบีไปเยี่ยมมะยะห์พอไปถึงก็เห็นว่าตาของอบูซะลามะห์เนี่ยเปิดอยู่ตาเนี่ยลืมโพงอยู่นบีก็เอามือของท่านปิดเปลือกตาลงท่านก็บอกว่าสายตานั้นจะมองตามวิญญาณขณะที่ถูกถอดออก ก็ปิดให้ปิดเปลือกตาแล้วก็สอนกับท่านหญิงอุมมุสลามะให้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมมะอักิบนีมินฮูอุกบาฮะซะนะตันอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อักิบนีโปรดให้มาตามหลังฉันอุกบาฮะซะนะตันไอเรื่องหลังๆที่ดีแปลว่าไอเนี่ยไอตอนสามีฉันตายไม่ดีแต่ว่าให้มันเป็นฟ้าหลังฝนให้เป็นฟ้าหลังฝนใช่ไหมหลังจากสามีของฉันเสียชีวิตไปแล้วนะขอให้ได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาตามหลังท่านหญิงอุมมุสลามะบอกฉันก็นึกไม่ออกว่ามันจะมีอะไรดีหรือใครมันจะดีไปกว่าสามีของฉันจนกระทั่งนบีมาขอท่านหญิงนั่นแหละดุอาสมประสงค์แหละเห็นไหมนบีมาขอท่านหญิงนะก็รู้ทันทีว่าดุอาที่ให้ขอเนี่ยหมายถึงใครคืออัลลอฮ์ประทานนบีให้เป็นสามีของท่านหญิงนี่ดีกว่าไหมเนี่ยดีกว่านะในกรณีของผู้หญิงที่มีสามีหลายคนแล้วก็เสียชีวิตตายจากกันไปนั้นพอไปถึงวันกิยามะฮ์สมมติจะเข้าสวรรค์โอ้โหอดีตฝาและมีเนี่ยมีเป็นโขลงเลยที่ว่านี่ไม่ใช่วาระเดียวนะก็คือตายคนมันตายคนนั้นตายคนนั้นเลิกอะไรเงี้ยนะ เลือกคนไหนจะเอาคนไหนดีอันนี้เป็นสิทธิ์และอันนี้เป็นสิทธิ์ของเธอแล้วเธอจะเลือกใครเนี่ยมันเรื่องของเธอแน่นอนถ้าเธอได้เข้าสวรรค์นะไอ้สามีบางคนที่มันตกนรกเนี่ยคงไม่ไปเรื่องแล้วแหละใช่รู้ป่ะล่ะมันก็จะเหลือน้อยลงเฉพาะไอ้คนที่เข้าสวรรค์ทีนี้ถ้าเกิดมันมีคนเข้าสวรรค์สามีเป็นคนดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเลือกคนไหนคนที่หล่อนพอใจอยากจะอยู่ไอ้บางไหนแหละนะจะอยู่กับไอ้บางยีคนไหนก็นั่นแหละคนเดียวนะที่ว่าเลือกมาเป็นคนอย่างกับท่านหญิงอุมมุซะลามะฮ์เนี่ยเขาเลือกใครล่ะก็แน่นอนแล้วเป็นภริยารอซูลุลลอฮ์ท่านหญิงก็ไม่ได้ไปเลือกอบูซะลามะฮ์แล้วอบูซะลามะฮ์ก็ไปนู่นน่ะอันเนาะบิดันดารีอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเข้าใจมั้ยนะเดี๋ยวจะไปเคลียร์กันไม่ได้ให้เข้าใจเคลียร์ให้เรียบร้อยแต่วันนี้ว่าไปเลือกคนไหนก็ได้นะต่อมาหรือถ้าคนไม่มีสามีเลยทำไงเข้าสวรรค์ไปเป็นโสดอยู่คนเดียวรู้สึกเขาจะไม่มีระเบียบนี้ให้นะคือไปอยู่ในนู้นมันต้องอยู่มีคู่ครองบางคนอยู่รักษาตัวจนกระทั่งตายไม่ได้เคยครองเรือนไม่อะไรเลยใช่ไหมก็นั่นแหละแอบชอบใครกับวันนู้นแล้วก็ไปเลือกเอาเหมือนกันแอบชอบใครไว้ในใจอ่ะนะนั่นแหละวันนู้นไปเลือกเอา ดับนานไหมเนี่ยเอ้า รู้เรื่องมันข้างนอกเราไม่รู้เรื่อง มันยังไงเรื่องพอพูดเรื่องนี้นี่ไฟดับเลยไม่ยอมรู้สึกจะไม่ยอมเลยต่อมาเอามาดูคนต่อมายังไม่หมดนะและท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเคยเห็นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามในรูปกายของท่านยะห์ยะอิบนุคอลีฟะอัลกัลบีรอฎิยัลลอฮุอันท่านยะห์ยะ อิบนุคอลีฟะอัลกัลบีนี่เป็นซอฮาบะห์ที่มีรูปร่างหน้าตานี่หล่อเหลาและท่านญิบรออีลก็มักจะอาศัยรูปพรรณสันฐานของท่านยะฮยะในการจำแลงร่างจำแลงร่างเวลาจำแลงร่างเป็นคนมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะขณะที่ท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือท่านหญิงอุมมุซะลามะห์เนี่ยท่านหญิงอยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านญิบรออีลอะลัยฮิสลามก็จำแลงร่างมาในรูปของยะฮยะห์อิบนุคอลีฟะอัลกัลบีรอฎิยัลลอฮุอันก็คือเห็นญิบรีลในรูปจำแลงไม่ได้เห็นญิบรีลในลักษณะอื่นนะเพราะถ้าบุคคลใดที่ไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลเห็นท่านญิบรีลในสภาพอื่นที่มิใช่รูปจำแลงเช่นเห็นในสภาพเดิมที่ญิบรออีลมีปีกถึง600ปีกนะหรือเห็นในสภาพอื่นที่ไม่ใช่ธาตุเดิมแต่ไม่มีการจำแลงคือในสภาพที่คนธรรมดามองไม่เห็นแล้วคนนี้ไปเห็นเข้าท้ายที่สุดคนนั้นจะต้องตาบอดก่อนตายเนี่ยคนนั้นจะตาบอดนะคนที่เคยเห็นก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาครั้งหนึ่งเข้าไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์พร้อมกับพ่อก็คืออัลอับบาสพอเข้าไปหานี่ก็ปรากฏว่าจะไปคุยกับนบีมุฮัมมัดและนบีมุฮัมมัดสักก็เป็นลูกผู้น้องอับบาสก็เป็นลุงใช่ไหมเป็นลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับดุลลอฮ์ล่ะลูกผู้พี่นบีมุฮัมมัดเป็นลูกอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นน้องของอัลอับบาสก็เรียกว่าลูกผู้น้องก็เป็นพี่น้องกันรอซูลุลลอฮ์กับท่านอับดุลลอฮ์แล้วก็ท่านอาลีเนี่ยชั้นเดียวกันนะพอเข้าไปปุ๊บอับบาสซึ่งเป็นลุงเนี่ยก็ถามนบีปรากฏนบีในขณะนั้นเนี่ยท่านไม่ตอบอะไรไม่พูดอะไรนะเหมือนกับไม่สนใจอับบาสอับบาสก็พาลูกออกแล้วก็บ่นกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสว่าดูลูกอาของเจ้าสิดูลูกอาของเจ้าสิเขาทำเป็นไม่สนใจอับดุลลอฮ์ก็บอกว่าย่อไม่เห็นไงแหละก็รอซูลุลลอฮ์กำลังพูดอะไรอยู่กับใครอยู่รอซูลุลลอฮ์มีแขกอับบาสบอกแขกเคยที่ไหนมีไม่เห็นมีใครเลยอับดุลลอฮ์ยืนยันว่าเห็นดังนั้นในท้ายตอนช่วงท้ายอายุไขของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยท่านจึงเสียดวงตาทั้งสองข้างนะเป็นผลมาจากการไปเห็นที่ว่านะมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะมันเรื่องดีว่ะเพราะว่าซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยเสียดวงตาในช่วงตอนท้ายของชีวิตบางคนเป็นต้อหินเป็นอะไรตาอะไรคือมองอะไรไม่เห็นแล้วเพราะอะไรคนเหล่านี้ร้องไห้ทุกวันร้องลูกผู้ชายอกสามศอกขนาดออกศึกรบพุ่งแต่คนพวกนี้ร้องไห้กันทุกวันนะพี่น้องก็คงจะเดาออกว่าเขาร้องกันเรื่องอะไรต่อมาท่านหญิงเสียชีวิตปีจรศักราชที่61นี่ก็คือหลังการเสียชีวิตของท่านซัยดุนาอัลฮุซัยน์อิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอัจมาอีน7ท่านหญิงซัยนับบินตุญะห์ชินมารดาของท่านหญิงคืออุมัยมะห์บินตุอับดุลมุฏฏอลิบป้าของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และน้าชายของท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาคือซัยยิดอัชชูฮะดาอัสัดอัรเราะห์มานอัสัดอัรเราะห์มานก็คืออัสัดุรเราะห์มานฮัมซะห์บินฮัมซะห์อิบนุอับดุลมุฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันพี่ชายของท่านหญิงก็คือเจ้าของธงศึกผืนแรกในอิสลามและเป็นบุคคลแรกที่ถูกเรียกขานว่าอามีรุลมุกมินีนและเป็นหนึ่งในบรรดาชะฮีดคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุจัฮชินโอ้นั้นดูเชื้อสายความเกี่ยวพันของท่านหญิงกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชิดกันมากนะแม่ของท่านหญิงคืออุมัยมะห์บุตรของอับดุลมุฏตอลิบเป็นป้าของรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ก็ไปได้กับใครได้กับลูกผู้หญิงลูกสาวของป้าต่อมาน้าชายละใครไซดินาฮัมซะห์พี่ชายเป็นคนสำคัญก็คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุจัฮชินนะอับดุลลอฮ์อิบนุจาชินผ่านมาแล้วอับดุลลอฮ์อิบนุจาชินนั่นเป็นใครเป็นสามีท่านสุดท้ายของท่านหญิงไซนับบินตุคูไซมะก่อนจะมาได้กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอับดุลลอฮ์อิบนุจาชินเนี่ยเป็นคนที่รับธงศึกจากมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นคนแรกที่ซอฮาบะห์ด้วยกันเรียกขานท่านว่าอามีรุลมุมินีนคือจะเอาคนแรกกันจริงๆเนี่ยคืออามีรุลมุมินีนแต่ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นคอลีฟะมีคนเรียกท่านว่ามีรุลมุมินีนแต่คนที่ถูกเรียกขานในฐานะเป็นคอลีฟะแล้วก็ถูกเรียกว่าอามีรุลมุมินีนก็คือท่านอุมาร์อิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะอับดุลลอฮ์อิบนุจัฮชินรอฎิยัลลอฮุอันฮุเนี่ยท่านชะฮีดสามีของท่านหญิงคือท่านเซดอิบนุฮาริซะใครล่ะคุณนี่เซดอิบนุฮาริซะเซดอิบนุฮาริซะเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเดิมก็คือเป็นทาสแล้วถูกปล่อยให้เป็นไทยแก่ตนแล้วก็กลายเป็นผู้รับใช้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่รอซูลุลลอฮ์รักมากเซดอิบนุฮาริซะห์เนี่ยเคยเป็นบุตรบุญธรรมของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนที่ยังไม่ได้มีกุรอานลงมาห้ามไอการรับบุตรบุญธรรมในศาสนาอิสลามนี้ไม่เป็นที่อนุญาตนะแต่ถ้ารับเด็กมาอุปการะเลี้ยงดูโดยรู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ที่แท้จริงของเขาเลี้ยงมันไปไม่ใช่รับมันมาเป็นลูกของตัวเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกเราเข้าใจไหมทำไมอิสลามจึงเน้นในเรื่องแบบนี้เพราะมันจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องการสืบเชื้อสายไอ้คนที่ไม่ใช่ลูกเราไปบอกดันเป็นลูกเราแล้วถ้าเกิดเราตายไปแล้วไปว่าไงเราตายไปโดยที่เราไม่ได้คนเขาไม่ได้รับรู้ความจริงเขาก็นึกว่านี่มันลูกเรานี่มันลูกเรามันก็จะยุ่งละเด็กสมมติเราไปเอาเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเลี้ยงแล้วก็บอกว่านี่เป็นลูกเราขณะที่เรามีลูกสาวซึ่งเป็นลูกในไส้ของเราไอ้สองคนนี่เป็นพี่น้องกันไหมใช่มารอมกันปะแต่งงานกันได้ไหมจริงๆมันแต่งงานกันได้มันไม่ใช่มารอมกันเพราะนั่นเป็นลูกของคนอีกคนนึงอันนี้เราไปเอามาจากโรงพยาบาลนะมันมาเลี้ยงแล้วก็บอกว่านี่เป็นลูกเราลูกเราที่ไหนเลยมันก็ลูกไอ้พ่อมันที่อยู่ในใบสุติบัตรใช่รู้ป่ะแต่ถ้าเราจะเอามันมาเลี้ยงเพื่ออุปการะโดยว่ามันเป็นลูกพ่อมันแต่เราเนี่ยเอามาเลี้ยงเหมือนลูกไอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาไอ้คำว่าเลี้ยงเหมือนลูกก็คือดูแลมันแต่มันก็ไม่ได้มีสถานะในความเป็นลูกจริงๆเหมือนกับลูกในไส้ที่สืบเชื้อสายแต่ว่าไอ้กฎหมายมนุษย์นี่กำหนดเรื่องการรับบุตรบุญธรรมคือเขาไม่ได้สนใจมันไม่ใช่หุกกลมของอัลลอฮ์นะมันก็รับกันได้หมดแหละเกย์สองคนเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกได้รับได้หมดมันนัวกันไปหมดแหละไอ้กฎหมายบ้าบอนั่นน่ะ ใช่หรือเปล่ามันก็ไม่ได้รักษาความชัดเจนในเรื่องเชื้อสายโดยเซดเนี่ยเป็นลูกใครฮาริตะฮาริตะเป็นพ่อทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยถามว่าเขาก็นิยมไปรับเอามาเป็นบุตรบุญธรรมก็เอาเซดมาเลี้ยงหลังจากที่ว่านะก็คือนบีน่ะแม้กระทั่งคนที่เป็นอดีตทาสท่านก็เลี้ยงดีมากภายในบ้านของทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมก็ปรากฏว่านบีเนี่ยรักเซดเหมือนลูกรักเซดเหมือนลูกเขาเรียกว่าเป็นฮิบบุรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนทั้งหลายก็เรียกเซดว่าเซดไซดุบนุมุฮัมมัดเซดบุตรของมุฮัมมัดทั้งที่เซดนี่ไม่ใช่ลูกของนบีมุฮัมมัดนะเป็นลูกของใครฮาริซะมันเป็นอาดัตของคนในยุคญาฮิลียะห์คือยุคก่อนอิสลามต่อมาไอ้ในขณะที่ว่าไอ้เรื่องการเป็นบุตรบุญธรรมยังไม่ได้ถูกบัญญัติห้ามเนี่ยท่านหญิงไซนับบินตุยาชินเนี่ยก็ได้สมรสกับเซดอิบนุฮาริซะซึ่งตอนนั้นก็เรียกขานกันว่าเซดบุตรของมุฮัมมัดตามคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นภรรยาของเซดนี่อยู่เกือบ1ปีเพราะฉะนั้นไซนับบินตุยาชินในขณะที่ครองเรือนอยู่กับเซดนั้นมีสถานะตามจารีตกับนบีมุฮัมมัดคือลูกสะใภ้ใช่ป่ะเพราะคนเข้าใจว่าเซดเป็นลูกของมุฮัมมัดเซดตกแต่งกับไซนับไซนับก็เท่ากับเป็นลูกสะใภ้นะอยู่กินกัน1ปีระหองระแหงระหว่างกันเพราะอะไรล่ะไซนับบินตุยาเชนนะดูนะสับติดูเชื้อสายเป็นหญิงที่สูงศักดิ์แต่เศษนี่อดีตพ่อนี่ก็เป็นทาสใช่ไหมเราหองระแหงกันเพราะไอ้เรื่องของการมีขัตติยมานะขัตติยมานะคืออะไรถือว่าตนสำคัญกว่าเป็นเรื่องปกติมีอยู่ในตัวตนคนโดยเฉพาะกรณีสามีซึ่งศักดิ์ต่ำกว่าฝ่ายหญิงถ้าหญิงเนี่ยต่ำกว่าฝ่ายชายเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าหญิงเนี่ยเหนือกว่าชายแล้วก็มันก็จะข่มกันจะไม่ค่อยยอมกันปกครองยากระหองระแหงกันไปในท้ายที่สุดก็หย่ากันท่านเซดก็หย่าท่านหญิงไซนัมบินตุยาชินเมื่อท่านหญิงพ้นอิดดะห์แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงประทานอัลกุรอานลงมาประกาศสมรสท่านหญิงกับท่านนบีโดยไม่ต้องมีวาลีและพยานเพราะอัลลอฮฺทรงสมรสให้ลงมาเป็นกุรอานเลยนะท่านหญิงไซนับได้กล่าวถึงบรรดาภรรยาของท่านนบีว่าزوجكن أهاليكن บรรดาครอบครัวของพวกเธอได้สมรสนะสมรสพวกเธอบรรดาครอบครัวของพวกเธอได้สมรสพวกเธอไม่ใช่สมรสกับพวกเธอกับเนี่ยขีดออกบรรดาครอบครัวของพวกเธอก็แปลว่าพ่อปู่พี่ชายหรือใครก็ตามที่เป็นวลีซึ่งเป็นคนเนี่ยสมรสพวกเธอกับนบีและพระองค์อัลลอฮ์ทรงสมรสฉันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินฟาวกิซับอิซามาวาตินจากเบื้องบนฟ้า7ชั้นคือเลยฟ้า7ชั้นไปไหนๆเพราะเป็นกุรอานใช่ป่ะเพราะเป็นกุรอานอัลลอฮ์ทรงลงกุรอานมากุรอานอยู่ที่ไหนล่ะก็อยู่ที่อัลลอฮ์ฮิลมะฟูซนะมันเลยไปไหนแต่ไหนอยู่งั้นเถอะเพราะ ราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาสมรสท่านหญิงไซนับบินตุชะชินกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็เป็นข้อที่ท่านหญิงบอกว่านี่แหละคือความประเสริฐของฉันภรรยานบีเนี่ยเขาจะมาคุยเกกันเหมือนกันคุยเกทับกันเหมือนกันเอ๊ะทำไมล่ะเขาเกทับกันก็เขาเป็นคนธรรมดาในโลกของความเป็นจริงน่ะมีไหมอย่างเงี้ยคนนั้นดีกว่าคนนี้คนนี้สวยกว่าคนนั้นคนนั้นสู้คนนี้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมั้ยล่ะเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็มีว่าเราจะเกทับกันน่ะบนพื้นฐานของเหตุและผลหรือหลักฐานแบบไหนก็เท่านั้นเองเขาไม่ใช่ว่าเอาเรื่องไปเป็นเรื่องเนี่ยมาอะไรมาเกทับกันท่านหญิงไซนับบินตุจาเชนก็นี่เลยเอาเรื่องนี้เลยซึ่งเป็นกุรอานคนอื่นน่ะพ่อแม่พ่อของเขาปู่ของเขานะพี่น้องผู้ชายเป็นคนแต่งแต่นี่อัลลอฮ์สมรสให้ผ่านกุรอานเลยลงมาจากฟ้าเบื้องบนเอางั้นกันแล้วกันมันก็เป็นความภาคภูมิใจของท่านหญิงนะในกุรอานก็เล่าถึงเรื่องดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกุรอานได้ลงอายะที่เกี่ยวข้องกับการไปกล่าวอ้างบุญคุณธรรมแล้วก็ยกเลิกกุรอานก็ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่ามันยกเลิกแล้วคือถ้าประกาศเฉยๆเนี่ยคนมันก็คงจะไม่เลิกใช่มั้ยเรื่องมันก็เกิดขึ้นจริงเลยต้องสร้างตำแหน่งตัวบุคคลเนี่ยให้เกิดขึ้นจริงคือนบีมุฮัมมัดซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นพ่อเซดซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นลูกทั้งๆที่เป็นลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกจริงๆไซนับบินทุยาชินซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นลูกสะใภ้สองคนนี้แต่งงานกันพอแต่งงานกันอยู่ไม่ได้อัลลอฮ์จะให้ยกเลิกไอ้เรื่องการรับบุตรบุญธรรมและอ้างสิ่งที่มันไม่ใช่เชื้อสายโลหิตว่าเป็นเชื้อสายโลหิตพ้นอิดาปุ๊บกุรอานลงมาเลยนบีก็เรียกว่าเข้าสู่ห้องหอกับท่านหญิงไซนับโดยไม่ต้องมีการอักกอดนิกายแล้วก็กุรอานเป็นตัวอักกอดอัลลอฮ์เป็นพยานใหญ่อะไรทั้งหมดต้องมีวาลีไหมไม่ต้องก็เป็นการยกเลิกทำให้ไอ้ความเข้าใจเนี่ยนะซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยมันหมดไปเพราะคนก็จะมองว่ามุฮัมมัดนี่เป็นคนยังไงไปเอาลูกสะใภ้ตัวเองมาทำเมียนี่คือข้อที่พวกฝรั่งเนี่ยมันโจมตีซึ่งมันไม่เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าลูกสะใภ้ได้ยังไงในเมื่อเซดไม่ใช่ลูกของนบีมุฮัมมัดเซดเป็นลูกของฮาริซะก็ให้บอกว่าเซดเป็นลูกฮาริซะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางเชื้อสายกับนบีแต่นบีน่ะเลี้ยงเหมือนลูกเพราะนั่นเกิดจากความเมตตาของนบีนบีเลี้ยงเหมือนลูกแต่ถามว่าใช่ลูกนบีมั้ยเรื่องจริงอ่ะไม่ใช่เมื่อมันไม่ใช่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในฐานะพ่อกับลูกเมื่อคนๆนี้ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นอยู่ในสถานะลูกสะใภ้คือภรรยาของลูกใช่หรือไม่ไม่ใช่ก็แปลว่าเมียของชายคนหนึ่งเท่านั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็คือเมียของชายคนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางเชื้อสายกับนบีจะมาว่าเป็นลูกสะใภ้ได้ไงคือให้พูดกันโกงๆลูกใครก็บอกว่าเป็นลูกใครไม่ใช่ลูกก็บอกว่าไม่ใช่ลูกมันจะไปอ้างคืออดียะอดียะก็คือไปอ้างว่านี่เป็นลูกทั้งๆที่อะไรมันไม่ใช่นั้นอิสลามไม่ยอมนะจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้มงวดว่าถ้าคนคนหนึ่งมีภรรยามีลูกอย่าปฏิเสธความเป็นลูกความเป็นพ่อโดยพละการหรือโดยไม่มีเหตุเพราะถ้าใครจะปฏิเสธว่าลูกที่เกิดจากภรรยาของตนไม่ใช่ลูกของตนนี่เรื่องใหญ่เท่ากับกล่าวหาว่าภรรยาไม่ซื่อสัตย์ใช่ป่ะถ้าเขาเป็นลูกเราแล้วให้ยืนยันไปไม่ใช่บอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เพราะบอกไม่ใช่ปุ๊บเอาตกลงภรรยาเรามีลูกกับใครถ้าไม่ใช่เรานี่ยัดเยียดข้อหาอะไรเนี่ยคว่ำจนตาย
เพราะภรรยาเรามีสามีแล้วใช่หรือเปล่าเพราะนั้นในหลักการของศาสนาจึงกำหนดว่าในบางกรณีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากภรรยาอาจจะไม่ซื่อสัตย์นะแต่สามีไปเจอเห็นจะเช่นกลับมาโดยไม่ได้บอกก่อนกลับมาปรากฏมีผู้ชายไอ้นั่นกันในห้องอ่ะแล้วจะทำยังไงแล้วก็ต่อมาก็ยังไม่ได้นะเก็บเรื่องว่าจนกระทั่งผู้หญิงท้องผู้ชายเอาเรื่องไปฟ้องศาลได้ไหมฟ้องศาลไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะไม่มีพยานสี่ปากไม่เห็นการกระทำซีนานั้นถ้าไปฟ้องศาลหาพยานมายืนยันไม่ได้สี่ปากคนที่ไปเป็นโจทก์ฟ้องเขาเนี่ยก็คือสามีต้องถูกเคี่ยน80ทีนะทีนี้ประเด็นมันก็คือเรื่องมันก็จะเป็นการสู้กันเพื่อป้องกันระวางโทษที่จะเกิดขึ้นฝ่ายชายเมื่อหาพยาน4คนไม่ได้เพราะถ้าหาไม่ได้เอาเรื่องไปฟ้องศาลต้องโดนเคี่ยน80ทีฝ่ายหญิงก็สู้บอกว่าตนไม่ได้ทำสินะเพราะนี่กำลังยัดเยียดข้อหาตายคือถูกขว้างจนตายให้คู่นี้ให้จบลงด้วยการสาบานเรียกว่าลิอานให้สาบานกันเลยแหละปฏิเสธกันเลยแหละว่าไม่ใช่เมื่อฝ่ายชายเนี่ยสาบานยืนยันแล้วก็พ้นโทษ80นั่นนะฝ่ายหญิงสาบานแล้วก็พ้นโทษจากการจะถูกขว้างจนตายไอ้ลูกก็ไม่ใช่ลูกของผู้ชายเพราะเขาปฏิเสธไปแล้วก็ถือว่าเป็นลูกของผู้หญิงแต่ไม่ถูกขว้างจนตายเห็นไหมนะและคู่นี้จะไม่หวนกลับมาเป็นสามีภรรยากันอีกเพราะมันเป็นตอลักมันแบบบาเอ็นมันขาดกันแบบขาดโดยสิ้นจะคนถึงขั้นล่างหนักสาบแช่งกันแล้วจะกลับมาครองเรือนด้วยกันได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะอันนี่มันเป็นประเด็นเข้าใจมั้ยมันมีรายละเอียดของมันไม่ต้องเครียดไม่ได้สอบสักทีเล่าให้ฟังก็ฟังไปก็แล้วแต่จําได้ก็จําได้จําไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเห็นหน้าเครียดกันใหญ่เราไม่ต้องไปเครียดนะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวก็ถามใหม่ได้คือเรื่องมันเกิดขึ้นแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการครองเรือนอิสลามก็มีระบบระเบียบมีกฎหมายในการจะดำเนินการสะสางคดีใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เราก็เข้าใจได้ว่าไอ้เรื่องการรับบุตรบุญธรรมในอย่างที่บ้านเราไปจดรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมรับบุตรบุญธรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยมันกฎหมายทางโลกให้เข้าใจนะพอเอาเขาจริงแล้วมันไม่ใช่ลูกเราจริงๆหรอกเดี๋ยวมันจะยุ่งมันไม่ใช่ลูกเราปรากฏมีลูกส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาไอ้ลูกเรามันจะมาตอนไหนมันจะมาอีตอนไปรับเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงก่อนเขาเรียกลูกอิจฉาใช่ป่ะอยู่คุณมากี่ปีก็ไม่รู้ไม่มีลูกอะเอ้าไปเอาหลานมาเลี้ยงแล้วก็ทำเหมือนลูกตัวเองเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วลูกเราน่ะมาแล้วลูกตัวน่ะมาแล้วใช่ป่ะทีนี้ลูกจริงๆก็คืออะไรไอ้คนที่มันมาทีหลังเลยอีน้องนี่แหละอีน้องเนี่ยอีน้องที่มาเนี่ยเนี่ยลูกเราจริงๆต่อมาก็มีลูกคนอื่นมาอีกมีคน2คน3มาแล้วถามว่าอีนี่ใหญ่มันน่ะทำยังไงล่ะเอามาเลี้ยงไว้แต่กระต้นมันก็หลานไงถามว่าเราเวทนากับมันเราจะให้มรดกกับมันได้มั้ยคือจะมองไปดูไล่ชั้นไล่ลำดับแล้วนะยากที่มรดกจะตกมาถึงมันนะยกเว้นไม่มีใครเลยนะมันยากเพราะอะไรเพราะเจ้าตัวเข้ามากันแล้วไอ้เบอร์2เบอร์3เบอร์4ไอ้น้องๆมันมาแต่ถามว่าเราเลี้ยงมันมาเราก็เวทนาก็ยกให้กับมันไปสิก่อนจะอย่าไปรอมันเป็นมรดกสิเราก็จะให้มันก็ให้มันสิใช่หรือเปล่าจะไปรอเห็นเป็นมรดกทำไมก็เนี่ยเราอุตส่าห์เลี้ยงมันมาเนี่ยเราเรียกตัวแทนตัวเองว่าย่อเนี่ยอันนี้ย่อให้นะแต่ว่าเองเนี่ยมันลูก ลูกไอ้บังย่อไม่ใช่ว่าลูกย่อนางแน่ให้รู้กันนะแต่ว่าย่อน่ะรักเหมือนลูกก็บอกความจริงพูดความจริงกันเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราไปบอกเป็นลูกของเราเองปุ๊บเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาเรื่องมรดกแหละบางทีไปเป็นลูกผู้ชายสมมติเราไปเอาลูกผู้ชายมาเลี้ยงไอ้ที่เหลือมาน้องผู้หญิงกลายเป็นน้องผู้หญิงมันไปกันเขาหมดหรือมันไปกินส่วนอย่างน้อยมันก็ไปแล้วสองต่อหนึ่งใช่ป่ะเออเนี่ยเห็นอย่างปัญหาหรือไอ้เรื่องการมีความสัมพันธ์กันภายในบ้านเอาระหว่างคนที่เป็นมารอมด้วยกันน่ะมันก็อย่างนึงก็คนที่ไม่ใช่มารอมน่ะมันก็อย่างไอ้คนจะนอนอยู่ในห้องเดียวกันน่ะใช่ป่ะเราไปเอาลูกคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วมันแต่งงานกันได้แต่งกันได้มั้ยล่ะมันแต่งกันได้ไอ้ลูกผู้พี่ลูกผู้น้องแล้วเอามานอนอยู่ด้วยกันทําเหมือนเป็นพี่เป็นน้องมันยุ่งไปหมดแหละเห็นป่ะน่ะยิ่งไอ้พวกเราเนี่ยห่วงกับเรื่องน้ำละหมาดเนี่ยมันก็ทบจะเสียน้ำละหมาดหรือเปล่าเห็นไหมซึ่งความจริงมันใหญ่กับเรื่องอาบน้ำละหมาดเยอะแยะในเรื่องที่ฉันว่ามันใหญ่กับเรื่องอาบน้ำละหมาดเยอะแยะอ้าวต่อมาท่านหญิงไอชาระดีอัลลอฮ์อันฮะรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัสราอะกุนนาลูฮูกอนบีก็เปลี่ยนเป็นอัสราอูกุนนาอัสราอูกุนนาอัสราอูไม่ใช่อัสราอะอัสราอูกุนนาลูฮูกอนบีอัตวาลูกุนนาอย่าดันผู้เร็วที่สุดของพวกเธอในการติดตามฉันไปคือผู้ที่มีมือยาวที่สุดในหมู่พวกเธอต้องไปเปิดโต๊ะดูไหมเปิดอบายะดูไหมว่าใครมือยาวกว่านะอันนี้เป็นสำนวนหมายถึงท่านหญิงไซนับบินตุจาชินนั้นนะซึ่งบริจาคทานเป็นอันมากท่านหญิงเนี่ยเป็นหญิงที่บริจาคทานอันมากคนที่มือยาวแปลว่าอะไรหยิบยื่นเดี๋ยวทำซอดาก้อเดี๋ยวทำซอดาก้อไอ้มือสั้นแหละขี้เหนียวว่ะดินะและท่านหญิงเป็นภรรยาคนแรกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เสียชีวิตตามหลังท่านไปท่านหญิงไซนับบินตุคุไซมาเนี่ยเสียชีวิตหลังจากแต่งกับนบีได้2เดือนนั่นแปลว่าเสียชีวิตขณะนบียังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าหลังนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยคนแรกที่ตายตามท่านนบีไปเนี่ยไม่ใช่ตายเลยนะนานเหมือนกันแต่ว่านับเป็นคนแรกที่เหลืออยู่เนี่ยในบรรดาภรรยาที่เหลืออยู่9คนเนี่ยคนแรกที่ตามนบีไปก็คือคนที่มือยาวที่สุดในพวกเธอนบีบอกเนี่ยตอนนบียังไม่ตายนบีบอกไว้แล้วว่าใครจะตายตามไปก่อนใน9คนไอ้การบอกของนบีนี่เป็นไงหมอดูหมอเดาป่ะไม่ใช่นี่เรียกดาลาอิลุนนูบูวะเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์เป็นหลักฐานยืนยันว่านบีคือนบีพูดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเสียชีวิตปีดรศักราชที่20ก็แปลว่าหลังนบีวะฟาตไปประมาณ19ปีเพราะว่าภรรยาคนอื่นก็มีอายุเลยไปอีกในสมัยของคอลีฟะอุมัรอิบนุอัลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันแปลท่านหญิงซอฟียะบินตุฮุยัยคือบ้านภรรยานบีนี่ก็จะมีเป็นห้องเป็นห้องท่านหญิงซอฟียะบินตุฮุยัยรอฎิยัลลอฮุอันฮาจากเผ่าอันนะฎีรซึ่งเป็นลูกหลานของลาวีบุตรนบียะกูบอะลัยฮิสสลามและเป็นลูกหลานของนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามนะคืออย่างนี้นบียะกูบเป็นลูกใครเอาไล่ขึ้นไปไม่ได้เอาไล่ลงมาก็แล้วกันนบีอิบรอฮีมมีภรรยาคนแรกชื่อซาร่าใช่ป่ะซารายนางซารายหรือซาร่าพอได้นบีอิสมาอีลกับซิตีฮะญัดไปแล้วเนี่ยซาร่าเพิ่งจะมาได้ลูกนะลูกของนางก็คือนบีอิสฮากห่างกันประมาณ12ปี นบีอิสฮากนะเป็นน้องอ่อนกว่านบีอิสมาอีลนะ12ปีได้นบีอิบรอฮีมมีลูกชื่ออิสฮากซึ่งเกิดจากนางซาร่าอิสฮากมีภรรยาชื่อริฟกะริฟกะก็คือริเบกาได้ลูกชายมาก็คืออะไรไอซ์กับยาโคบนะยาโคบเป็นนบีก็คือนบียาโคบหรือยากอบยากอบเจคอบยากอบมีภรรยา4คนภรรยา4คนนั้นให้กำเนิดบุตรทั้งหมด12คน12คนนั้นน่ะ1ใน12คนนั้นมีคนหนึ่งชื่อลาวีน่าจะเป็นลูกที่เกิดจากแม่ใหญ่นะแม่ใหญ่คือภรรยาคนแรกคือจะแต่งก็ชอบนะชอบกับน้องไอ้พ่อบอกไม่ได้กูต้องแต่งกับพี่ก่อนในหลักชะรีอะห์เขานะเอาพี่เอาน้องได้แต่ของเราเนี่ยไม่ได้แล้วห้ามไปแล้วเพราะฉะนั้นนบียะกูก็แต่งกับพี่ก่อนพอแต่งกับพี่เนี่ยไม่ได้ชอบพี่หรอกจะได้ลูกมาฝากไป6คน ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือลาวีนะลาวีแล้วก็ใน12คนเนี่ยเป็นนบีอยู่คนหนึ่งนบีอะไรนบียูซุฟกับเบนยามีนเนี่ยเป็นน้องของนบียูซุฟเป็นลูกใครลูกภรรยาที่ชื่อราเฮลหรือราเชลราเชลนะทีนี้ลาวีเนี่ยก็เป็นต้นตระกูลที่สืบเรื่อยมาจนกระทั่งถึงนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามนะนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามบุคคลที่ได้ชื่อว่าฮุยัยซึ่งเป็นพ่อของท่านหญิงซอฟียะเนี่ยเป็นคนยิวในตระกูลบานูนะซีรซึ่งสืบเชื้อสายถึงลาวีบุตรของนบียะกูบนะแล้วก็เป็นลูกหลานของนบีฮารูนอะลัยฮิสสลามนะเป็นยิวท่านหญิงเนี่ยก่อนจะเข้ารับอิสลามเนี่ยก็คือเป็นยะฮูดียะอันนาซีรียะเผ่านาซีรอยู่ที่นครมะดีนะห์แต่เมื่อเข้ารับอิสลามแล้วเราจะไม่เรียกท่านหญิงว่าเป็นยิวและไม่ถือว่าท่านหญิงเป็นกิตาบียะแต่จะถือว่าท่านหญิงเป็นมุสลิมะมุมีนะห์เข้าใจป่ะก่อนเข้ารับอิสลามท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นภรรยาของซะลามอิบนุอาบีอัลฮุกอยนและต่อมากี่นานะอิบนุอาบีอัลฮุกอยนก็ได้สมรสกับท่านหญิงและกี่นานะถูกสังหารในวันสมรภูมิไคบัรท่านหญิงตกเป็นเฉลยศึกและอยู่ในส่วนแบ่งเฉลยศึกของท่านเดียห์ยะอัลกัลบีชายซอฮาบะห์ที่เป็นคนหล่อคนนั้นที่ญิบรออีลมักจะจำแรงร่างมาเมื่อกี้ผ่านมาแล้วท่านนบีจึงขอท่านหญิงคืนแล้วก็มอบสัตว์จำนวน7ตัวให้กับท่านเดียห์ยะแลกกันนะเพราะอะไรเพราะว่ามีคนพูดบอกว่าสตรีคนนี้เป็นลูกหัวหน้าเผ่าเป็นคนมีเชื้อสายอิสราเอลไม่เหมาะควรกับผู้ใดยกเว้นท่านแต่ทีนี้เวลาแบ่งทรัพย์สินสงครามเนี่ยเฉลยศึกเขาก็แบ่งกันไปว่าใครจะได้ก็ไปปรากฏว่าท่านหญิงซอฟียาเนี่ยหรือโซเฟียเนี่ยไปตกอยู่ในส่วนของใครท่านเดียห์ยะอิบนุคอลีฟะอัลกัลบีดังนั้นนบีเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นประมุขเนี่ยท่านก็สามารถในการที่จะปรับตรงนี้ได้ก็คือแลกขอแลกนะก็มีสิ่งทดแทนก็คือให้อูฐไป7ตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแลกกับกรณีของท่านหญิงเมื่อท่านหญิงเนี่ยคนอิดดาแล้วเนื่องจากสามีของท่านหญิงเสียชีวิตคือกีนานะเนี่ยซึ่งเป็นยิวถูกสังหารในสมรภูมิไคบัรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สมรสกับท่านหญิงนะ โดยกำหนดการปลดปล่อยท่านหญิงจากการเป็นเชลยศึกให้เป็นซอดาคือเป็นมหัรของท่านหญิงการที่นบีปล่อยท่านหญิงให้เป็นไทยแก่ตนนั่นแหละคือมหัรของท่านหญิงนะท่านหญิงเสียชีวิตในปีจรสกัดที่36 36นี่อยู่ในช่วงของไซนาอุมัรก็ปรากฏว่ามีเรื่องเล่าหญิงรับชายของท่านหญิงซอฟียะเนี่ยไปบอกกับบรรดาซอฮาบะและเรื่องก็ไปรู้ถึงท่านคอลีฟะอุมัรบอกว่าท่านหญิงซอฟียะนี่ฝักใฝ่พวกยิวทำพิธีวันซะบะโตคือวันเสาร์วันซะบะโตคือวันซะบัตวันเสาร์ท่านอุมัรก็เลยมาสอบท่านหญิงก็ถามท่านหญิงว่าจริงหรือเปล่าที่คนเขาบอกว่าท่านหญิงน่ะฝักใฝ่พวกยิวคบค้าสมาคมกับพวกยิวแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันซะบัตวันเสาร์เพราะชาวยิวเขาจะทำพิธีกันวันเสาร์ท่านหญิงก็บอกว่าในกรณีการคบค้าสมาคมเกี่ยวข้องกับพวกยะฮูดีนั้นก็เพราะว่าฉันเป็นญาติกับพวกเขาไอ้การที่ฉันจะต้องไปมาหาสู่กับพวกเขาก็คือในฐานะซิละตุลอัรฮามก็คือการติดต่อกับเครือญาติจะไม่ให้ฉันทำได้ยังไงข้อที่สองไอ้กรณีหากล่าวหาว่าฉันเนี่ยไปให้ความสำคัญกับวันเสาร์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันไม่ได้เคยใส่ใจกับวันซะบัตนั้นเลยนับตั้งแต่ที่อัลลอฮ์ได้ทดแทนวันศุกร์ให้แก่ฉันคนมันคนเนี่ยมันกล่าวหากันแม้กระทั่งภรรยานบีเห็นไหมมีเนี่ยในสมัยนั้นท่านหญิงซอฟียะห์เวลาพ้นเรื่องตรงนี้ก็ถามหญิงรับใช้ว่าทำไมล่ะเธอไปบอกเขาอย่างนั้นน่ะแม่นี่ก็บอกว่าอ๋อชัยฏอนโทษชัยฏอนนะชัยฏอนมันทำให้ฉันไปพูดอย่างนั้นนะแต่หญิงบอกดีเธอเป็นไทยแก่ตัวไม่ได้เอาเรื่องเลยนะปล่อยเลยปล่อยทาสหญิงคนนั้นเลยบอกเธอเป็นไทยแก่ตัวเห็นไหมนี่ภรรยานบีเรื่องดีๆนี่เธอเอามาเป็นแบบได้บ่งบอกถึงอะไรความเมตตาสงสารนะของท่านหญิงความเคร่งครัดของบรรดาท่านหญิงเหล่านี้นะสวยงามไหมล่ะแล้วก็ท่านหญิงซอฟียาเนี่ยเป็นคนสวยเอาพูดกันตรงๆนะยิวน่ะสวยไหมล่ะอิสราเอลีน่ะสวยสิใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นเรื่องลือกันแหละโอ้โหเวลาคนใหม่รับมาเนี่ยนะก็จะรวมกลุ่มกันแล้วสิจะมารอดูกันสิใช่ป่ะอย่างนั้นเลยแหละอย่างนั้นเลยแหละเขาก็มารอดูกันแหละแล้วคนที่รายงานเกี่ยวกับความประเสริฐของท่านหญิงซอฟียะห์เนี่ยก็คือคนที่ว่าท่านหญิงซอฟียะห์นั่นแหละใครอ่ะซิตีอาอิชะห์ดิซิตีอาอิชะห์เนี่ยอย่าลืมนะท่านหญิงน่ะเป็นเด็กสาวรุ่นๆเนี่ยและไอ้เรื่องที่รายงานมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่มันเป็นความเลวร้ายหรือเปล่าล่ะถ้ามันเลวเนี่ยท่านหญิงจะรายงานมาว่าตัวเองทำไมล่ะใช่ป่ะท่านหญิงไปลุดเนี่ยลุดหลายอย่างท่านหญิงอ่ะนบีเนี่ยเดี๋ยวก็พูดถึงสิทธิคอดีญาภรรยาท่านแรกพูดถึงคอดีญาพูดแล้วพูดอีกพูดตามวิสัยของผู้ลูกผู้หญิงเนี่ยที่มีสามีคนเดียวกันเนี่ยนะมันก็ต้องเกิดความหึงหวงเป็นเรื่องธรรมดาพูดอยู่นั่นแหละแกก็แกเนี่ยใช่ไหมพูดอยู่นั่นแหละพูดถึงอยู่ได้แกก็แกนบีเนี่ยเคืองเลยนะแต่นี่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงสามีก็ต้องสอนภรรยาว่าไอ้การทำอย่างนี้มันไม่ดีใช่ป่ะก็คือต้องได้รับการอบรมว่า ในเวลานั้นนะบอกตามตรงนะมันไม่มีใครหรอกที่จะหนุนหลังช่วยปลอบประโลมใจให้กำลังใจฉันเท่ากับขอดีจ้ะนางคือคนที่ให้ลูกแก่ฉันทั้งหมดลูกทุกคนเกิดจากขอดีจ้ะยกเว้นอิบรอฮีมเกิดจากมารียะแล้วเวลานั้นนะคนทั้งโลกนะมันปฏิเสธฉันไม่เชื่อฉันไม่อีหม่านต่อฉันแต่ขอดีจ้ะเป็นผู้หญิงคนแรกที่อีหม่านต่อฉันให้กำลังใจฉันใช่ป่ะนี่แล้วก็ปรากฏว่าหะดีษนี้ใครเป็นผู้รายงานท่านหญิงไงใช่รายงานถึงความประเสริฐของใครท่านหญิงขอดีจ้ะเรื่องจริงมันก็คือมันก็ได้บทเรียนไงถ้าท่านหญิงเก็บเอาไว้ว่าโดนดุก็ไม่รายงานไม่เล่าแล้วเราจะรู้ไหมล่ะว่าท่านหญิงนี่ท่านหญิงขอดีจ้ามีความประเสริฐยังไงนึกออกไหมไปพูดกันโอซอฟียาน่ะสวยจริงแต่มีแต่สวยสวยหยดย้อยแต่เตี้ยเรียกกันเตี้ยไปเรียกต่อหน้านบีนบีบอกไอชาถ้าคำนี้เนี่ยมันไปผสมลงในน้ำทะเลนะเธอรู้ไหมมันเน่าหมดเลยนะอันนี้ดูสอนอบรมใช่ป่ะแล้วก็ท่านหญิงไอชาก็รายงานหะดีษนี้แหละคนเรามันจะเป็นไปได้เมื่อไหร่รายงานมาว่าตัวเองไงแต่ถ้าท่านหญิงเก็บเอาไว้ไม่รายงานล่ะเราก็ไม่รู้ว่าโอ้ไอเรื่องแบบนี้มันไม่ดีท่านหญิงเนี่ยเตาบัดตัวไปแล้วไอเรื่องแบบนี้เราสุลต่านอบรมไปแล้วขัดเกลาไปแล้วใช่ป่ะพ้นสภาพตรงนั้นไปแล้วนะไอคำพูดค่อนแค่กันแซวกันว่าบ้านโน้นอีบ้านโน้นแซวบ้านนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ต้องระวังไงหะดีษนี้ก็สอนให้ว่าระวังอย่าไปว่าถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเท่าเตี้ยกว่าจริงใช่ไหมต่อมาท่านหญิงไมมูนะบินตุอัลฮาริสอัลฮิลาลียะท่านหญิงรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นน้องสาวของอุมมุลฟัดภรรยาของท่านอับบาสอุมมุลฟัดเป็นภรรยาของท่านอับบาสสักก็เป็นป้าแหละสักเป็นไงเป็นป้าเพราะว่าอับบาสเป็นลุงและเป็นน้าสาวของท่านคาลิดอิบนุอัลวาลีดและท่านอิบนุอับบาสตัวท่านหญิงไมมูนะห์เนี่ยท่านหญิงเคยสมรสกับมัสฮูดอิบนุอัมอัสซะกอฟีแล้วแยกทางกันต่อมาอบูรุห์อิบนุอับดุลอุซซาก็ได้สมรสกับท่านหญิงแล้วเสียชีวิตนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้สมรสกับท่านหญิงในช่วงที่ท่านเสร็จสิ้นจากการทำอุมเราะห์ชดใช้ปีฮิจเราะห์ศักราชที่7ปูกระโจมเข้าหอเนี่ยที่เมืองที่ตำบลซะริฟเมืองไอ้ตำบลซะริฟเนี่ยอยู่ห่างจากนครมักกะเส้นทางมันอยู่ระหว่างมะดีนะห์กับมักกะห์แต่มันค่อนไปทางมักกะห์นบีน่ะนะแต่งกับท่านหญิงไมมูนาเนี่ยแล้วก็ปูกระโจมเข้าหอกับท่านหญิงไมมูนาเนี่ยที่ตำบลซะริฟแล้วนบีก็บอกกับท่านหญิงไมมูนาว่าท่านหญิงไมมูนาจะเสียชีวิตที่แห่งนี้ไอ้ตอนบอกนะยังอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะแล้วปีฮิจเราะห์ศักราชที่51ที่ว่าที่ท่านหญิงเสียชีวิตเนี่ยท่านหญิงก็ออกจากนครมักกะห์แล้วก็ไปเสียชีวิตที่ซะริฟที่ตรงนั้นแหละตรงที่เคยตั้งกระโจมตอนแต่งงานกับรอซูลุลลอฮ์อันนี้ก็เป็นดะลาอิลุนนุบูวะห์เป็นการบอกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นข้างหน้าต่อมา10ท่านหญิงจุไวรียะบินตุอัลฮาริสอัลคุซาอียะจากเผ่าอัลมุสตะลิกในสมรภูมิอัลมุไรซียะกับเผ่าอัลมุสตะลิกปีจรศักราชที่5หรือที่6มุซาฟิยะอิบนุซอฟวานสามีของท่านหญิงได้ถูกสังหารและท่านหญิงตกเป็นเชลยในส่วนแบ่งของท่านซาบิตอิบนุกอยส์รอฎิยัลลอฮุอัน ต่อมาท่านนบีก็ได้ชำระค่าทายเพื่อให้ท่านหญิงเป็นไทยแก่ตัวนึกออกนะไล่ตามเรื่องเนี่ยท่านหญิงเนี่ยอยู่ในเผ่าบานูมุสตอลิกซึ่งเกิดสงครามมูไรเซียกับฝ่ายมุสลิมทีนี้สามีของท่านหญิงเนี่ยออกรบด้วยก็ตายในสมรภูมิท่านหญิงก็เป็นม่ายแล้วก็ถูกจับเป็นเฉลยศึกนบีเมื่อจับเป็นเฉลยศึกก็มีการแบ่งกันใช่ไหมก็ไปตกอยู่ในส่วนของอะไรซาบิตอิบนุกอยซึ่งเป็นซอฮาบะห์นบีก็จ่ายค่าถ่ายตัวเพื่อให้พ้นจากความเป็นเฉลยท่านหญิงก็เป็นไทยแก่ตัวเสร็จแล้วท่านหญิงเนี่ยก็มาพูดต่อรองกับนบีอะไรหลายอย่างนบีบอกดีกว่านั้นเอาไหมดีกว่านั้นเอาไหมท่านหญิงว่าอะไรเลยดีกว่านั้นก็ตกแต่งไงเป็นภรรยาอ้าวแล้วมาฮัจญ์ล่ะคืออะไรดูดีนะมาฮัจญ์ท่านหญิงก็เข้ารับอิสลามนบีก็สมรสกับท่านหญิงแล้วปล่อยเฉลยศึกที่เป็นชนเผ่าเดียวกับท่านหญิงจำนวน100ครัวเรือนคือมากกว่า700คนเป็นมาฮัจญ์เหตุนั้นท่านหญิงจึงเป็นสตรีผู้มีสิริมงคลคือบารอกัตอันยิ่งใหญ่เนื้อชนเผ่าของท่านหญิงเองเพราะท่านหญิงเมื่อสมรสกับนบีคนในเผ่าซึ่งพ่ายแพ้สงครามตกเป็นเฉลยศึกแก่ฝ่ายมุสลิมได้รับการปลดปล่อยให้เป็นไทยพ้นสภาพความเป็นเฉลยศึก700คนดังนั้นการแต่งงานของนบีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องของกามารมณ์เรื่องอะไรมันเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องการเมืองการปกครองถามว่านบีได้ท่านหญิงมาเนี่ยได้ใจของเผ่าบานีมุสตอลิกมาทั้งหมดเลยใช่หรือเปล่านี่เวลาเราไปดูชีวประวัติของกษัตริย์นั่นกษัตริย์นี่แต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองก็มีบางเรื่องเป็นเรื่องการอุปการะของนบีเนี่ยเป็นเรื่องอุปการะก็เยอะส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปการะไม่ใช่ว่าอยากมีเมียมากเพราะมากๆในกามารมณ์อย่างที่คนพวกนั้นพูดถ้ามากๆในกามารมณ์เนี่ยหาเด็กสาวๆมาบำรุงบำเรอไม่ได้ระดับนบีเนี่ยจะต้องไปแต่งทำไมถามหนึ่งมีนบีแต่งนะแต่พระมหากษัตริย์เนี่ยถึงขึ้นชื่อว่ากษัตริย์เนี่ยบางพระองค์เนี่ยถามว่ามีสนมเท่าไหร่เอ้าไม่ต้องไปดูให้ดูในคัมภีร์เก่ากษัตริย์ดาวิดหรือนบีดาวูดมีสนมเท่าไหร่200หรือ300กษัตริย์โซโลมอนเนี่ยโซโลมอนก็คือนบีสุไลมานมีสนมเท่าไหร่ถ้าจําไม่ผิดเนี่ย700นะมึงแล้วบ้านเราอ่ะอันตรายเปล่าแต่อันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงล้นเก้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่5เนี่ยพระองค์มีพระชายาใช่ป่ะเยอะมากโอ้มีพระราชโอรสมีพระราชธิดาเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะนั่นเป็นอะไรเป็นหลักการปกครองว่ามีลูกไว้ครองเมืองนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เป็นเชื้อสายเนี่ยก็เป็นเจ้ากระทรวงนั่นเจ้ากระทรวงนี่ดูแลนั่นดูแลนี่ปกครองใช่ป่ะแล้วก็เจ้าดารารัศมีเมืองล้านนาเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็คือหมายความว่าทั่วไปหมดแหละมันเป็นเรื่องของการปกครองเขาเรียกมันเป็นนโยบายทางการปกครองเราก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่ว่ามองพอเป็นนบีมูฮัมมัดเป็นศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาอะไรก็ไม่รู้มากมากกรรมรมอะไรต่ออะไรมองนบีเราเป็นอย่างนั้นซึ่งความจริงไม่ใช่ศึกษาดูให้ดีแล้วก็จะพบว่ามันไม่ใช่นะตกลงท่านหญิงอาอิชะห์น่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นสาวบริสุทธิ์ใช่หรือเปล่าซึ่งณเวลานั้นนบีน่ะอายุเท่าไรแล้วคนรุ่นพ่อแก่กว่าพ่ออีกซึ่งมันก็ไม่ใช่แล้วมันพ้นไปแล้วไอ้เรื่องแบบนั้นน่ะมันพ้นไปแล้วแต่ถามว่าทำไมไปมีท่านหญิงไอ้ชะก็หนึ่งเห็นกับพ่อเพราะนี่คือเพื่อนสหายร่วมตายใช่ป่ะมันไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วมันเป็นพ่อตากับลูกเขย2 การที่นบีรับอาอิชามาก็เท่ากับอบูบักรเป็นเชื้อสายกับนบีอยู่แล้วใช่ป่ะเป็นญาติกันอยู่แล้วเป็นตระกูลกุรอชกันอยู่แล้วแต่นี่มันหมายความว่านี่เกี่ยวพันกับท่านนบีนะมันมีเรื่องตรงนั้นอยู่อีกก็คือความเป็นอะไรวงวานหรือคนที่เป็นครอบครัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามก็คืออาอิชาเป็นหญิงแรกรุ่นซึ่งมีความจดจำเป็นเลิศเมื่อเป็นอายุเมื่ออายุน้อยเนี่ยแน่นอนไปไหนก็อยู่กับนบีตลอดนะนบีก็จะอยู่ในห้องท่านหญิงนั่นแหละใช่ป่ะจึงรู้เห็นการปฏิบัติตนของนบีภายในบ้านซึ่งคนอื่นไม่รู้ดังนั้นหลักคำสอนของอิสลามเป็นเรื่องของการครองเรือนเราจึงมีแบบว่านบีปฏิบัติอย่างไรเวลาอยู่ในนั้นท่านหญิงอาอิชารายงานหมดเลยถ้าเกิดไปเอาท่านหญิงท่านอื่นซึ่งอายุมากแล้วถามว่าจะจำอะไรได้นี่เขาเรียกการที่ว่าถ้าท่านหญิงเนี่ยมีชีวิตยืนยาวตามอาดัตซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆและนบีวะฟาตไปแต่ในช่วงที่อยู่กันเนี่ยท่านหญิงจดจำการกระทำการปฏิบัติของนบีในทุกมิตินบีจากไปแล้วท่านหญิงยังทำหน้าที่ในการเผยแผ่คำสอนอยู่ต่อไปคนอยากจะรู้ว่านบีปฏิบัติตนไงมาถามท่านหญิงท่านหญิงบอกนี่เห็นไหมมันมีเหตุผลของมันนะคือคนพวกนั้นจ้องจะโจมตีนบีมูฮัมมัดอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้ไปดูอะไรตกลงมันคืออะไรนะต่อมาท่านหญิงเสียชีวิตปีพุทธศักราชที่50หรือ56 11ท่านหญิงอุมมุฮาบีบะรอมละบินตุอบีซุฟยานท่านหญิงเป็นภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีเชื้อสายใกล้ชิดกับท่านนบีมากที่สุดและเข้ารับอิสลามในรุ่นแรกตลอดจนได้อพยพสู่แผ่นดินอัลฮะบะชะคือมีเชื้อสายใกล้ชิดก็เพราะอะไรล่ะเพราะเป็นสายตระกูลกุรอยช์อบูซุฟยานเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูกับนบีตอนนั้นอบูซุฟยานเนี่ยเป็นแม่ทัพในสมรภูมิอุฮุดสู้รบกับนบีตอนหลังมาเข้ารับอิสลามนะแต่ว่าตอนก่อนที่พ่อจะเข้ารับอิสลามเนี่ยท่านหญิงรอมลาเนี่ยตบแต่งกับนบีแล้วนะและเข้ารับอิสลามรุ่นแรกเลยตลอดจนได้อพยพสู่แผ่นดินอัลฮะบะชะซึ่งอุบัยดุลลอฮ์อิบนุยะชินสามีของท่านหญิงได้เสียชีวิตที่นั่นอุบัยดุลลอฮ์อิบนุยะชินเนี่ยไปเสียชีวิตโดยกลายไปเป็นคริสต์ถ้าจำไม่ผิดแต่ท่านหญิงเนี่ยยังคงมั่นในอีมานอยู่ท่านนบีจึงทำข้อตกลงนิกะห์กับท่านหญิงที่แผ่นดินอัลฮะบะชะโดยมีท่านอุซมานอิบนุอัฟฟานเป็นวะลีเพราะว่าท่านอุซมานอพยพอยู่ที่นั่นอยู่ที่ฮะบะชะนะและท่านอุซมานเนี่ยเป็นหัวหน้าใหญ่ของบานูอุมัยยะท่านหญิงเนี่ยเป็นคนในตระกูลบานูอุมัยยะเจ้าเมืองฮะบะชะก็คือกษัตริย์เนกุสหรือว่านาจาชีได้มอบซอดาคให้แก่ท่านหญิงจำนวน400ดีนาร์มาฮักนี่คนอื่นออกให้ได้ไหมถ้าไอ้บ่าวมันไม่ออกแต่มีคนรับจะออกให้ได้ไหมก็นี่ไงเจ้าเมืองฮะบะชะรับจ่ายซอดาคก็คือมาฮักให้กับท่านหญิง400ดีนาร์คือเหรียญทองคำต่อมาท่านหญิงได้เดินทางสู่นครมะดีนาห์พร้อมกับท่านชูรอห์บีลชูรอห์บีลบีลน่ะต้องติดกันเลยชูรอห์บีลอิบนุฮัสนะนะนี่นี่แต่งกันคนละเมืองเลยนะบีอยู่มะดีนะห์ท่านหญิงอยู่ฮะบะชะนะท่านหญิงเสียชีวิตในปีพุทธศักราชที่42หรือ44ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพึงพอพระทัยต่อบรรดามารดาแห่งปวงชนผู้ศรัทธาทุกท่านสรุปบรรดาภรรยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจำนวน11ท่านคือทั้งหมดเนี่ย11ท่านเนี่ยคือผู้ที่ตกแต่งด้วยแล้วก็ร่วมหลับนอนด้วยเสียชีวิตก่อนนบีเนี่ย2ท่านคือท่านหญิงคอดีญะห์บินตุคุไวลิดและท่านหญิงไซนับบินตุคุไซมะห์และมีชีวิตอยู่หลังจากท่านนบีจำนวน9ท่านใน9ท่านเนี่ยมีท่านหญิงไซนับบินตุญะห์เป็นบุคคลแรกในจำนวน9ท่านที่ได้เสียชีวิตตามหลังท่านนบีไปก็คือ19ปี และท่านหญิงไมมูนะบินตุอัลฮาริสคือบุคคลสุดท้ายในจำนวน9ท่านที่เสียชีวิตและบรรดาภรรยาของท่านนบีทั้ง11ท่านคือมารดาของเหล่าผู้ศรัทธาที่มุสลิมทุกคนจำต้องให้เกียรติและยอมรับถึงความประเสริฐของเหล่าพระนางและผู้ใดจาบจ้วงล่วงเกินบรรดาพระนางหรือผู้หนึ่งผู้ใดผู้นั้นเป็นคนชั่วฟาซิกและขัดแย้งกับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเราไม่ถือว่าเขาเป็นกาเฟตยกเว้นไอการจับจ้วงทิวานี่มันเลยเถิดไปถึงขั้นเช่นไปหุกกลมภรรยานบีว่าเป็นกาเฟตไอขัวนั่นแหละเป็นกาเฟตนะแต่ถ้ามันจับจ้วงนี่ถือเป็นคนชั่วเป็นคนเลวผมเคยเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคนหนึ่งนี่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรหรอกไอ้ลูกไปเป็นชีอะห์ไอ้ผัวก็ไปเป็นชีอะห์ไอ้ตัวเองก็เดิมก็ไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าก็ไม่ได้เรียนไม่ได้เรื่องอะไรหรอกก็ดันเป็นไปกับเขาด้วยแล้วก็ฟังมันกรอกหูอยู่ตลอดท้ายที่สุดแหมวันหนึ่งไปกินบุญก็ไปเจอกันก็คุยกันเขาก็คุยเลยที่เขาเนี่ยอัลลอฮ์เราน่ะไม่รู้เลยแล้วว่าอีซ่าน่ะมันเลวจริงอีซ่าดูอีซ่านมันเลวจริงๆวะแล้วก็ฟังดูมันซ่าไหนวะซ่านมีสร้อยหรือเปล่าใช่ป่ะปรากฏว่าอีซ่าที่มันเรียกจิกหัวอยู่ดีกว่านี่คือท่านหญิงไอซ่าเข้าใจไหมมันน่าจะว่าตัวเองไหมมันน่าจะว่าตัวเองไหมว่าตัวเองน่ะเลวยังไงถามว่าเราฟังเฉยๆน่ะฟังได้พี่น้องฟังเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าอุมมะฮาตุลมุมินีเนี่ยแปลว่าแม่ของบรรดามุมินแปลว่าแม่ของพวกผู้ชายดิไอ้พวกผู้ชายนี่ฟังแล้วลมขึ้นถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่อุมมะฮาตุลมุมินาตเข้าใจป่ะเดี๋ยวอุมมะฮาตุลมุมินีนี่ด่าแม่เรานี่กำลังด่าแม่เราถ้าเราก็บอกอย่างนั้นก็แม่มึงเนี่ยแย่ยิ่งกว่าเราต้องสวนอย่างนั้นเลยทีเดียวจะมาบอกว่าแม่ของบรรดามุมินเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าลืมนะนี่คือคำของกุรอานนะอุมมะฮาตุลวะอัซวาญูฮูและคู่ครองของนบีนั้นอุมมะฮาตุลมุมินีนเป็นแม่ของบรรดาผู้ศรัทธาไม่ใช่แม่ของคนกาเฟรไม่ใช่แม่ของคนฟาซิกเป็นแม่ของมุมินแต่รู้ป่ะแล้วนี่มาพูดในลักษณะโอ้โหมารู้ของดีเขาให้นี่เพิ่งจะรู้เขาว่ามันน่าจะประณามไอ้คนพูดนั้นมากกว่าไหมนะนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะที่ว่าก็ขอให้เรามั่นใจไว้ว่าคนเหล่านี้เป็นคนดีนะอัตตอยิบาตุลิตตอยิบีนวัลคาบีซาตลิลคาบีซีนหญิงดีก็สำหรับชายดีหญิงชั่วก็สำหรับชายชั่วกุรอานว่างั้นแล้วตกลงนี่เราไปบอกอาอิชาช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้ครับซอช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้แล้วตกลงแล้วมันหมายความว่าไงล่ะนบีเราเป็นยังไงล่ะเพราะนั้นการไปหมิ่นไปจับจ้วงภรรยานบีก็เท่ากับจับจ้วงใครโดยทางอ้อมนบีสิใช่หรือเปล่าแล้วมันดูดีไหมล่ะแหมขนาดภรรยานบีภรรยาศาสดาน่ะยังเป็นคนทำตัวอย่างนี้เลยแล้วศาสนานี้มันจะเจ๋งยังไงอ่ะใช่ไหมศาสนาอิสลามนี่ตกลงศาสดานี่ประสบความสำเร็จในการจะสั่งสอนภรรยาของตนให้เป็นคนดีได้ไหมโอ้ไปเที่ยวสอนคนอื่นก็ภรรยาตัวเองเป็นคนอย่างนี้ถามว่าแล้วถ้าเราเอาเรื่องแบบนี้ไปเผยแพร่เนี่ยคนอื่นเขาจะประทับใจศาสนาอิสลามตรงไหนลงว่าสิไอความเชื่อที่เชื่อว่าสิทธิอาชาเป็นคนอย่างนั้นภรรยาเนี่ยบีเลวอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เขาเขียนในหนังสืออย่างที่เขาโจมตีไอศาสนาอย่างนั้นมันจะไหวไหมเพราะนั้นทำใจให้เราเกลี้ยงทำใจของเราเนี่ยให้เกลี้ยงนะเราเชื่อว่าคนเหล่านี้เป็นคนดีแต่ท่านไม่ใช่มาลาอิกะท่านไม่ใช่นบีไม่ใช่มะซูมมีผิดมีถูกแต่ความผิดของพวกท่านเหล่านั้นนะเปรียบประหนึ่งดังเข็มที่มันอยู่ก้นมหาสมุทรเข้าใจยังไอ้อย่างเราเนี่ยมันเกลอะกรังมองความบกพร่องอยู่ที่ตัวเราเถอะอย่าไปมองเขาเหล่านั้นซึ่งมันสูงส่ง นะอ่ะก็จบในหมวดนี้เรียบร้อยแล้วนะเรื่องภรรยานบีจบแล้วนะอ่ะเราเป็นอะลิสุนนะวัลญะมาตเราต้องยกย่องไม่ใช่ไปจับจ้วง
อัลลอฮุมะอะลัมมีคำถาม
โต๊ะตะเกียที่จังหวัดยะลาเป็นชิริกไหมอะไรมันชิริกยังไงชิริกนั่นไม่ต้องโต๊ะตะเกียหรอกไม่ต้องทอไปยันนู่นหรอกในกุโบข้างหลังนี่ก็ได้เข้าใจยังชิริกคืออะไรชิริกก็คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เช่นไปเชื่อว่าไอ้คนที่ในกุโบเนี่ยนะโต๊ะแนแนหรือว่าโต๊ะอะไรโต๊ะวะลีกะรอมัตนี่นะมีความสามารถในการนำมาซึ่งโรคร้ายโรคนั่นโรคนี้ให้คุณให้โทษได้ถ้าเราไม่กูยอมไม่ไปทำไม่นั่นทำไม่นี่ให้ไอ้อย่างนี้ฉันเคยอ่านให้ฟังแล้วหนังสือเขาบอกใช่หรือเปล่าMaka barang siapa mengiktikadkan akan memberi bekas sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala maka tiada syak pada kufurnya. บุคคลใดไปเอติกอดเชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คุณให้โทษด้วยกับตัวของมันเองก็ไม่ต้องสงสัยในการเป็นกูฟรของคนคนนั้นเพราะนั้นมันไม่ใช่พวกตะกี้อธิยาเป็นชิริกไหมคําถามนี้ถามไม่ถูกต้องตะเกียก็คือสถานที่ที่นักซูฟีเขาไปพำนักอยู่คำว่าตะกียะตุนยังวะตะกายาแปลว่าที่พำนักของคนซูฟีไอ้คนที่อยู่ในมะกอมนั้นเขาเชื่อกันว่านั่นคือเชคซะไมมูนมาจากอินเดียมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ดังมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะเขาเรียกแขกวิเศษในคำให้การขุนหลวงหาวัดประดู่ทรงธรรมนะเขียนว่าไอ้ตรงตำบลคลองตะเคียนปากคลองตะเคียนที่พวกมักกะสันอยู่นะมันมีแขกวิเศษอยู่ไอ้แขกวิเศษเนี่ยก็คือตะเกียนนี่แหละตอนหลังมาก็มีราชทินานามว่าเจ้าพระคุณตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามตะเกียโยคินราชมิตรจินจาสยามมันก็เป็นประวัติศาสตร์มะกอมตรงนั้นก็เป็นมะกอมส่วนมัสยิดเขาก็แยกออกเขาไม่ได้ทำมะกอมในมัสยิดไม่ใช่ไปสร้างมัสยิดบนมะกอมมะกอมมันก็อยู่ตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องของกูโบที่เราเชื่อกันว่าเป็นกูโบของคนมุสลิมใช่ป่ะแล้วก็เราไปซิยารอก็คือซิยารอกูโบของคนมุสลิมท่านเป็นโตวาลีกะรอมัตก็ท่านก็เป็นโตวาลีกะรอมัตถ้าท่านเป็นจริงก็เรื่องของท่านไม่เกี่ยวอะไรกับเราไปเราก็ต้องขอดุอาอ์ไอ้ต้นเดียวกับที่เราขอให้กับกูโบอื่นนั่นแหละนัสอลุลลอฮะลานาวะละกุมุลอาฟิยะขอให้ขาดแคล้วด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละใช่ป่ะขอให้อัลเลาะห์อภัยโทษขอให้อัลเลาะห์ทรงเมตตาขออัลเลาะห์ให้ขยายกุโบก็ขอไอ้ต้นเดียวกันนี่แหละไม่ใช่ไปขอกับต้นตะเกียเข้าใจยังทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าถ้าเรื่องชิริกแล้วก็ไม่ต้องทอไปยันตะเกียหรอกเข้ากุโบนี่ก็ได้ไปถึงก็สุญูดแล้วมั้ยหรือไปขอเลยกับกุโบย่อเรายอเรียกย่อเลยย่อให้ริสกีฉันเยอะๆหน่อยริสกีนี่ขอกับใครขอกับตัวฮันเนี่ยเขาน่ะหมดริสกีไปแล้วเขาจะมาให้รถได้ยังไงเนี่ยไอ้มื้อสุดท้ายที่เขากินน่ะข้าวกับมะม่วงหรือกินตามสายแล้วนั่นน่ะหมดไปแล้วแล้วเขาจะมาให้เราได้ยังไงล่ะใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเรื่องชิริกน่ะไม่ต้องไปยันตะเกียหรอกแล้วก็อย่าไปมองว่าตรงนั้นมีแต่ชิริกคนมองอย่างนี้แสดงว่าเราก็ไปซูอุดดอนกับพี่น้องมุสลิมที่เขามาละหมาดสุเราเป็นประจำที่เขาก็อาจจะไม่ได้ไปผูกพันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องพันนั้นใช่ป่ะการทำบุญปีการทำบุญปีข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งชิริกไหมชิริกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำเพราะอะไรไอการทำบุญเลี้ยงขนมเนี่ยอย่าว่าแต่อะไร ข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งแหละข้าวเหนียวเจ็ดสีก็ได้หน้ากุ้งก็ได้หน้ามะพร้าวก็ได้เอาเป็ดบ้างก็ได้ไหมเป็ดเทศไอ้นี่มันเรื่องเมนูเมนูเนี่ยทำไปเถอะแต่มันเป็นของร้านกินได้ไม่มีปัญหาจะต้มแดงต้มขาวจะอะไรก็ว่ากันไปประเด็นคือที่ทำเนี่ยทำเพื่ออะไรที่ทำเนี่ยทำเพื่ออะไรลองว่าสิอ๋อที่ต้องทำนะเพราะต้นแน่ๆเขามาเข้าฝันเขาบอกถ้ามึงไม่ทำแล้วเดี๋ยวกูจะบิดไส้มึงแล้วก็บานมึงนะไม่มีเจริญหรอกนี่แสดงชื่อเรื่องอะไรนี่มัมบรีบักกัสมัมบรีมัตรัตใช่ป่ะให้โทษแต่ถ้ามึงทำแล้วก็จะมูรอริสกีจะอุ้ยเงินทองไหลมาเจมาไอ้นี่มัมบรีมานาฟาตถือว่ามันให้ประโยชน์ไปเชื่ออย่างนี้ได้ยังไงใช่ป่ะแต่ถ้าเราทำแล้วเราก็ไปกำหนดอยากจะกินของแบบนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาเราทำเนี่ยกรณออัลลอฮฺตะอาลาไอการทำอาหารเลี้ยงเนี่ยอิตอามุตอามเป็นซอดาคอเราชอบทำปีนึงเราก็อยากจะทำนะปีนึงเราก็อยากจะทำปีละครั้งเป็นอย่างน้อยก็ดีโดยไม่ได้มีปัญหาว่าให้ใครมากำหนดนะเรากำหนดตามสะดวกของเราอย่างนี้ไม่เป็นชีริกแต่ถ้าจะเป็นซีรีส์นะไม่ต้องข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งหรอกข้าวผัดกะเพราไข่ดาวนี่แหละเป็นแล้วแล้วไม่ต้องรอให้ถึงปีหรอกทำทุกวันเลยเช้ามาเอาแล้วข้าวผัดกะเพราไข่ดาววางที่โคกแล้วไม่ให้ใครกินนั่นไงนั่นแหละซีรีส์แล้วพอไปซีรีส์ตรงไหนล่ะซีรีส์อีตอนได้คำตอบถามว่าเฮ้ยไม่ให้ใครกินวะกูเห็นมีแต่มดขึ้นแชร์ไปให้แชร์โอ้แชร์มึงนี่ทันสมัยนะกินผัดกะเพราไข่ดาวแชร์ไหนแหละกูไม่เห็นมีเลยแชร์มึงไปนอนในกอไผ่เลยเปล่าแชร์ก็สิงอยู่ที่นั่นยินแชร์ที่ว่าเนี่ยยินเอานี่เลี้ยงยินแล้วอ้าวเลี้ยงยินก็ยังไม่เท่าไหร่ถามว่าทำไมไปเลี้ยงเขาล่ะจะให้ได้คุ้มครองเราคุ้มครองนี่ขอกับใครแหละไม่ใช่ขอกับแชร์นะนี่มันจะเป็นชีริกตรงนี้อีได้คำตอบเข้าใจเรื่องให้ดีใช่ป่ะเพราะนั้นเวลาจะทำบุญเนี่ยอย่าไปกำหนดเมนูเอาเมนูคนรุ่นนี้ตามฤดูกาลก็ได้ถ้ามันช่วงน้ำอะไรนะช่วงทุเรียนเนี่ยนะข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้จะดิน้ำตาลขึ้นกันบ้างมาดูข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งละหายากบางคนบอกขอดาดงดาดาขอกระดุยโอ้โหแล้วใครเนี่ยจะมาทอดเนี่ยทำยากนะสั่งคงสั่งเค้กมากินบ้างก็ได้ไอช็อกหน้านงหน้านิ่มอะไรได้หมดแหละไก่ทอดอะไรก็ได้นี่ฮารูนเขาไก่ทอดฟาคิดนี่สั่งเขาเลยนะจะเอาสลัดแบบไหนเอาน้ำสลัดญี่ปุ่นอะไรได้นี่เรื่องเราจะกินอย่าไปเผื่อตัวแน่ๆเลยเผื่อตัวแน่ๆแกก็กินของเก่าอย่างเดียวหายากใช่หรือเปล่านะเข้าใจเรื่องให้ดีแล้วมันจะไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าเราไปผูกพันอยู่กับเรื่องแบบเนี้ยว่าทุกปีต้องทำเพราะตัวไหนแน่มาเข้าฝันให้ทำถ้าเกิดว่าปีไหนไม่ทำละมือเอ้ยชักกันกลางบ้านเป็นไข้กันทั้งบ้านอะไรต่างอะไรเนี่ยมันไปผูกพันอยู่นี่แล้วเป็นจริงๆฉันย้ำนะว่าเป็นจริงๆทำไมอ่ะก็ยินเนี่ยเวลามันเคยได้มันก็ได้ใจแล้วเราไปปุยอมันเวลาเราไปปุยอมันไปจมูมันไปเส้นมันของเคยได้กินมันไม่ได้กินขึ้นมามันก็ตีโพยตีพายมันก็ทะเลาะสิมันหาเรื่องทะเลาะเราสิจะรู้ป่ะเพราะนั้นต้องกล้าต้องมั่นใจเกรงกลัวอัลลอฮ์กลัวเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ทำถ้าทำอย่างนี้กูไม่ทำบอกกับมันเลยถ้าทำอย่างนี้กูไม่ทำทำให้กับมึงนี่กูไม่ทำต้องหักดิบกับมันบ้างให้มันรู้กันไปใช่หรือเปล่าถ้าเรายอมมันก็ยอมเรื่อยไปนะบางคนก็ไปหลอกมันอีกใช่ป่ะปีนี้แล้วก็ถ้าปีนี้แหละได้อย่างนี้แล้วก็ฉันจะทำอัลลอฮ์ฉันจะทำกระดูวีสูงท่วมหัวเลยตัวแน่ๆเอ้ยวางหลังตู้ทำฐานเดียวตัวแน่ๆโดนหลอกทำสูงท่วมหัวเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าตับซีเรียงกันเป็นตับสูงท่วมหัวไม่ใช่ ทำถาดเนี่ยเลยไปวางหลังตู้ตัวแน่ๆโดนหลอกอีตอนบนเนี่ยตัวแน่ๆแบบดีใจเลยกูได้กินเพียบในงานนี้ว่าเอาก็จริงอันเดียวถาดเนี่ยนะเรื่องแบบนี้อย่าไปยุ่งกับมันถ้ายุ่งกับมันพัวพันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันจริงๆด้วยไอ้ของพวกนี้มันมีฤทธิ์มีเดชตุฮันให้ฤทธิ์ให้เดชในการรวายะอิวะคือการทำให้เราหลงได้เข้าใจป่ะอาจารย์ดิฉันอยากทราบว่ามะกอมอิบรอฮีมฉันมองไปในมะกอมนั้นมีรอยเท้าคือของใครฟีฮีมะกอมอิบรอฮีมมะกอมในที่นี้ก็คือหินที่นบีอิบรอฮีมมาใช้รองยืนอีตอนกอหินที่มันสูงขึ้นไปนะแล้วก็มีรอยเท้าของนบีอิบรอฮีมประทับอยู่นี่เป็นเรื่องจริงรอยเท้าที่เราเห็นอยู่นั่นคือรอยเท้าของท่านนบีอิบรอฮีมเดิมทีเดียวมะกอมอิบรอฮีมไม่ได้อยู่ตรงนั้นมะกอมอิบรอฮีมเนี่ยมันก็คือส่วนที่ชิดติดอยู่กับไบตุลลอฮ์เลยเดิมต่อมาเขาเลื่อนออกมาแล้วก็ทำเป็นโดมครอบเอาไว้ที่เราเรียกกันว่ามะกอมอิบรอฮีมเข้าใจไหมมันเคลื่อนมาคือหินตัวนี้เขาเก็บเอาไว้มาตั้งแต่สมัยหลังนบีอิบรอฮีมเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงสมัยกุเรชเขาเก็บกันเรื่อยมาเพราะนี่เป็นลูกหลานนบีอิบรอฮีมถามว่ามันตกทอดมาได้ไงก็เขาเก็บเอาไว้กระทั่งเขาแพะกีบัสที่ยิบรอเอลนำเอาลงมาแล้วก็เชือดแทนนบีอิสมาอีลก็ถูกเก็บไว้ในใบตุ้นล้อนั่นแหละแต่ทุกวันนี้มันไม่มีแล้วไม่รู้มันไปไหนเพราะใบตุ้นล้อนี่เคยถูกปล้นไอ้พวกที่มาปล้นก็เป็นกรอมีตอเป็นชีอะแบบสุดโต่งโมนิฆ่าฮุจญาตายกันเป็นเบื่อนะแล้วก็เอาหินดำมาไปไว้ที่เมืองอาซะที่เมืองบ้านมันยี่สิบกว่าปีหินดำเนี่ยเคยถูกถอดออกไปตอนหลังก็ถูกนำเอากลับมานะเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นรอยเท้าใครก็คือรอยเท้าของนบีอิบรอฮีมเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนที่ยืนยันถึงความประเสริฐของนครมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์นะถามว่าและตรงในบริเวณในข้างไบตุลลอฮ์นั้นอะไรล่ะไอ้ตรงที่พูดว่าและตรงในบริเวณในข้างไบตุลลอฮ์นั้นเหตุผลนั้นเพราะอะไรก็คือมันเป็นสิ่งที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้เขาจึงจะต้องคงเอาไว้ไปรื้อออกก็ไม่ได้แต่ย้ายเนี่ยย้ายน่าจะได้เพราะเดิมมันก็ย้ายจากที่ของมันเพียงแต่เขาก็ไม่ได้ย้ายแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วคนก็ไปในลักษณะของการกล่าวหาว่าจะรื้อทิ้งอะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันไม่ใช่นะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าลานตะวาฟเนี่ยพอเรามาถึงตรงนั้นนะคนมันจะออกส่วนหนึ่งจากซุนนะของการตะวาฟก็คือเมื่อตะวาฟเสร็จให้ละหมาดซุนนะตะวาฟหลังมะกอมอิบรอฮีมคนก็เอาหลังมะกอมพอไปตะวาฟพอไอ้คนหนึ่งตะวาฟมาถึงตรงนั้นไอ้นี่ละหมาดกันอยู่มันก็ออกันไอ้นี่ก็ไปขวางทางสุดท้ายเขาก็ไล่ออกไปก็คือคำว่าหลังมะกอมเนี่ยให้อยู่หลังกันแล้วกันไกลออกไปก็ได้นะต่อมาจะทำกุรบานจะต้องกล่าวมอบหมายให้กับคนเชื่อหรือไม่นะก็ถ้าเราไม่ได้เชื่อเองเราจะมอบให้เขาเชื่อเราก็ต้องวาเกณฑ์ให้เขาเชื่อเรื่องมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละนะถ้าเราไม่ได้เชื่อเองเนี่ยการวาเกณฑ์เนี่ยมันจะไปพยักหน้านะวาเกณฑ์มันก็ต้องบอกว่าฉันมอบให้กับท่านทำการเชื่อกุรบานตัวนี้ใช่ป่ะการอาบน้ำละหมาดโดยการเช็ดถุงเท้าเช็ดอย่างไรการเช็ดถุงเท้านี่ต้องดูว่าถุงเท้าดังกล่าวนั้นน่ะเป็นถุงเท้าที่หนาพอสมควรต้องหนาด้วยไม่ใช่บางนะถ้าจะเช็ดนะถ้าจะเช็ดแล้วก็เป็นถุงเท้าที่มันเลยข้อมันหุ้มข้อไปด้วยไม่ใช่ว่าถุงเท้าสั้นมันมีถุงเท้าแบบสั้นพอดีเท้าอยู่ใต้ตะตุ่มอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ก็ถอดเถอะเห็นป่ะแต่ทว่าที่เขาอนุโลมให้ได้นี่ในกรณีที่เรียกว่าถุงเท้าเนี่ยมันยาว มันเลยจะตุ่มแล้วก็มันหนาจะถอดนี่มันก็ลำบากนะแต่นี้เงื่อนไขก็คือไอ้ก่อนที่เราจะเช็ดเนี่ยไอ้ครั้งแรกก่อนที่เราจะสวมถุงเท้าเนี่ยเราต้องอาบน้ำละหมาดไว้ก่อนเช่นตอนก่อนจะออกจากบ้านอาบน้ำละหมาดไว้ก็คืออาบน้ำโดยการจบลงโดยการล้างเท้าตามปกติเสร็จเรียบร้อยก็ไปแต่งตัวใช่ไหมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงเท้าไอ้ตอนมีน้ำละหมาดก็มีไปพอไปถึงที่สำนักงานปรากฏว่าไปตดตอนเที่ยงเนี่ยตดใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยไอ้ตอนสวมเนี่ยก่อนที่เราจะสวมเนี่ยเรามีน้ำละหมาดยังมีแล้วอย่างเงี้ยเช็ดได้นี่เงื่อนไขนะก็เวลาอาบน้ำละหมาดเราก็อาบน้ำตามปกตินั่นแหละอาบน้ำละหมาดตามปกติจะคุ้มอิจฉาก็นี่เอามือน่ะสอดเข้าไปใต้ผ้าไม่ต้องถอดผ้าคลุมหัววุ่นวายเห็นถอดผ้าคลุมหัวกันควักเลยอะไรก็ไม่รู้นี่มือเนี่ยเปียกน้ำนี่สอดเข้าไปใต้ผ้าคลุมหัวให้มันโดนผมมันไม่จำเป็นต้องผมทั้งหมดกระบาลใช่ไหมพอสอดไปข้างสอดเข้าไปแล้วเนี่ยพอสอดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยลูบไปข้างบนไม่ใช่ลูบไปข้างบนผ้าคลุมหัวนะสอดเข้าไปก่อนแล้วก็ลูบไปข้างบนนี่กรณีสรบันก็เช่นเดียวกันพอไปถึงเท้าเนี่ยก็ไม่ต้องถอดและไอ้ถุงเท้าเนี่ยพอเราสวมไว้แต่ไปตอนที่เราอาบน้ำละหมาดโดยการล้างเท้าไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เช็ดได้เลยไอ้เช็ดก็เหมือนกับเช็ดโคฟนั่นแหละเช็ดนะเช็ดเหมือนเช็ดโคฟนะเช็ดยังไงล่ะแบบมือขวาอยู่ไหนมือขวาวางหัวเท้ามือซ้ายหมอกวางที่โซนก็ลากสวนกลับกันก็แค่นั้นเองนะจะมีภรรยาคนที่สองจะต้องขอภรรยาคนที่หนึ่งก่อนหรือไม่ขอก่อนก็อดจะมีภรรยาคนที่สองจะต้องขอภรรยาคนที่หนึ่งก่อนหรือไม่อดอดนะไม่ได้มีเงื่อนไขเรื่องตรงนี้ไม่มีเงื่อนไขถ้าเราไม่ได้ไปทำตะเละอะไรไว้นะมันไม่ได้มีเงื่อนไขนะประเด็นก็คือศาสนานี่เปิดช่องเอาไว้ประเด็นอยู่ที่ว่าเหมาะหรือไม่ไม่เหมาะจะมีมากกว่าหนึ่งเนี่ยเหมาะหรือเปล่าเราให้ความเป็นธรรมได้หรือเปล่านะถ้าเราไม่มีความพร้อมแล้วไปมีคนที่สองเนี่ยเราเนี่ยแหละเท่ากับหางานใส่ตัวแล้วจะมีโทษบกพร่องในหน้าที่นะทีนี้ถามว่าต้องมีเงื่อนไขไหมต้องขออนุญาตคนแรกไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขนะส่วนกฎหมายของมาเลเซียนี่ไม่ได้กฎหมายมาเลเซียนี่ก็กำหนดเลยว่าจะมีภรรยาคนที่สองต้องได้รับอนุญาตด้วยความยินยอมจากภรรยาคนที่หนึ่งเสียก่อนเอาไหมไปอยู่มาเลเซียไหมก็เราก็อยู่ของเรานี่แหละคืออย่างนี้เขาบอกผู้หญิงเนี่ยห่วงผู้หญิงห่วงใจผู้ชายห่วงกายผู้หญิงห่วงใจไหมครับห่วงใจสามีไม่อยากให้สามีไปปันใจให้กับใครผู้หญิงจริงหรือไม่จริงผู้ชายห่วงกายผู้ชายมันไม่ห่วงเราเรื่องใจภรรยาของตนจะเป็นยังไงเนี่ยมันห่วงเรื่องกายถ้าแล้วไปมีคนอื่นไปมีอะไรกับคนอื่นมันยอมไม่ได้มันเรื่องกายผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมองไม่เหมือนกันนะคือผู้หญิงเขาก็ต้องการความแน่ใจใช่ไหมล่ะเพราะว่าในขณะที่ผู้หญิงอยู่กับที่และเลี้ยงผู้หญิงอยู่กับที่เนี่ยนะอยู่ในบ้านสามีออกนอกบ้านผู้ชายก็ต้องได้รับความมั่นใจในการครองตนของฝ่ายหญิงว่าตนเนี่ยไม่ไปมีอะไรกับใครคนอื่นใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องทางกายในขณะเดียวกันที่ผู้ชายออกไปข้างนอกไปเจออะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดไปมีใจให้กับหญิงอื่นและตัวเองก็รอสามีอยู่มันไปสารนองติดที่อื่นซะแล้วเนี่ยยุ่งดิตายคาบ้านนะดิใช่ป่ะเขาก็เลยต้องมั่นใจในใจของฝ่ายชายมันเป็นใช่อย่างนั้นนะเรื่องนี้ก็ว่ากันไปถามว่าตกลงมีข้อต้อง ต้องยินยอมไหมไม่มียกเว้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขกันเองถ้าเราจะไปกำหนดเป็นเงื่อนไขก็ว่าไปกำหนดเนี่ยพอได้เช่นฝ่ายหญิงในตอนแต่งนั้นดันไปตะเละไปทำตะเละเอาไว้มันก็ต้องถือตามนั้นนะโอเคนะมีคำถามอื่นไหม
والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم